Ni saa 7 kamili mchana hapa Washington DC Marekani, sawa na saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Aliyekuwa wakili wa Rais Donald Trump Michael Cohen amehukumiwa miaka 3 gerezani na kuamrishwa kulipa faini ya dola milioni 1. Cohen amepatikana na makosa kadhaa ya uhalifu yakiwemo kusema uongo mbele ya kamati ya bunge la Congress kuhusiana na biashara kati ya Trump na Moscow na kuwalipa wanawake wanaofanya biashara ya ngono wanaodaiwa kufanya ngono na Trump ili kuwanyamazisha kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Cohen akionekana mwenye majuto aliomba msamaha wakati wa kesi ilipokuwa inasikilizwa, akisema kwamba alikuwa na uaminifu wa upofu kwa aliyekuwa mwajiri wake Donald Trump aliyemfanyia kazi aliyemfanya kufanya kile alitaja kama kusafiri gizani badala ya kwenye mwanga. Cohen aliambia mahakama kwamba alitumika kufunika matendo mabaya ya Trump. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hana wasiwasi na uwezekano wa kuondolewa madarakani na bunge. Trump amesema kwamba ni vigumu kuondoa madarakani mtu ambaye hajafanya kosa lolote na ambaye ameweka historia nzuri ya ukuaji wa uchumi kwa taifa. Wabunge wa upinzani wa Democrat wamezua swala la malipo yaliyofanywa na wakili wa Trump Michael Cohen kwa wanawake wawili wafanyabiashara wa ngono kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2016, pamoja na matumizi ya pesa ambayo wa Democrat wanasema yalizidi kiwango kinachostahili katika kampeni. Waendesha mashtaka wanasema kwamba Trump aliamurisha malipo hayo ambayo Trump anasema hayakuvunja sheria za uchaguzi. Mswada wa kumuondoa Trump madarakani unahitaji wingi wa kadri wa bunge katika bunge la wawakilishi linalodhibitiwa na chama cha Democrat na 32 ya kura katika bunge la Senate linalodhibitiwa na wa Republican. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kwamba hataibuka mshindi katika mchakato wa bunge la kupiga kura hii leo ya kutokuwa na imani na utawala wake, akisisitiza kwamba atatumia kila kitu kilicho katika uwezo wake kukabiliana na hatua hiyo ya bunge. May amesisitiza kwamba hatabadilisha mkondo katika mchakato wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imeitumbukiza Uingereza katika mtafaruku. May amesema yuko tayari kumaliza kazi aliyoanza, akionya kwamba wiki kadhaa zinazotumika kuvurugana zitaleta mgawanyiko zaidi. Mchakato wa kura ya kutokuwa na imani na utawala wa May umeanzishwa na wabunge wa chama chake cha Conservative. Idadi kubwa wa bunge wake wakipiga kura ya kutokuwa na imani naye, atalazimika kujiuzulu, na iwapo kura hiyo haitafanikiwa atasalia madarakani na kura nyingine ya kutokuwa na imani naye haiwezi kufanyika hadi baada ya mwaka mmoja. Kongamano la kimataifa lenye lengo la kutafuta suluhisho jinsi ya kukabiliana na ongezeko la uhamiaji limemalizika Jumanne, Umoja wa Mataifa ukiwa na matumaini ya kuondoa wasiwasi kati ya nchi ambazo hazijasaini mkataba. Mkataba unalenga kuimarisha ushirikiano kuhusu uhamiaji na nchi 164 kati ya 193 za Umoja wa Mataifa ziliridhia yaliyomo katika mkutano wa Marrakech. Utawala wa Rais Donald Trump umesema kwamba mkataba huo haukubaliani na uhuru wa Marekani. Aliyekuwa kiongozi wa Malaysia Najib Razak ameshtakiwa mahakamani kwa makosa ya kubadilisha hesabu ya za ukaguzi wa kifedha za serikali katika mfuko wa uwekezaji uliofilisika, kashfa iliyopelekea serikali yake kuondolewa madarakani. Razak ameshtakiwa pamoja na aliyekuwa mkurugenzi wa mfuko wa 1MDB Arul Kanda Kandasami. Razak anakabiliwa na mashtaka 39 tangu alipondoka madarakani yanayohusiana na wizi wa mabilioni ya dola kutoka mfuko wa 1MDB. Razak na Arul wameachiliwa kwa dhamana. Wakipatikana na hatia, wanaweza kuzuiliwa gerezani kwa muda wa miaka 20 kila mmoja. Maafisa wengine waliofanya kazi chini ya utawala wa Razak nao wanakabiliwa na mashtaka kadhaa ya wizi. Nitakomea hapo kwa sasa. Naitwa Kenneth Bwire na kuacha na mwenzangu Abdul Shakur Abud na kipindi cha Kwa Undani.
Namna Kwa undani, wapenda wasikilizaji, karibuni katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo yetu kupitia Facebook vile vile, tukikuleteni habari moto moto, tukiangalia kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo ya ufafanuzi ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ni Kwa Undani. Na hii leo basi katika Kwa Undani, mimi ni Abdul Shakur Abud, tunaangalia hali za campaign za uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu siku 10 tu kabla ya upigaji kura na swala la usalama. Na pia tutaelekea Mombasa ambako waandishi wetu watazungumzia miaka 55 ya uhuru wa Kenya. Hapo basi tunatumaini utakuwa pamoja nasi. Karibuni. Naam, basi upendwa wasikilizaji, katika Kwa Undani hii leo tunaangalia kampeni za uchaguzi kama nilivyosema, siku 10 tu kabla ya Wakongo kwenda kupiga kura Disemba 23. Kampeni zimepamba moto, lakini zaidi huko mashariki ya nchi ambako wagombea viti vya rais wanatembea miji mbalimbali, lakini baadhi wanakumbwa na ghasia kama ilivyotokea huko Lubumbashi jana na leo. Na kampeni ya mgombea mmoja wa upinzani Philip Tshisekedi imeonywa hii leo kutotembelea mji wa Butembo ambako anaweza kushambuliwa na waasi wa Mai Mai. Nilizungumza hivi punde na manager wa kampeni ya Tshisekedi, bwana Vital Kamere, ambaye anasema huenda wakishinda akawa waziri mkuu mpya wa Kongo. Nimemuuliza kwanza juu ya usalama wa kampeni huko mashariki, naye anasema
hali ya usalama Beni Butembo haina uzuri sana kabisa. Watu wanafariki kila siku, tena watu wengine waliuawa hii posho mbele isi kufika kule, watu kenda sababu nane, watu walikufa mingi sana. Donc na njo pale Felix Tshisekedi anasema priority yake ya kwanza, yeye kama vile rais wa Kongo, mimi kama vile prime minister wake, secretary, waziri wa kwanza, itakuwa kwanza kumaliza security na tuzenda kukaa kule ku tambo ya east, tumalize ile mafujo yote. Tunaona kama mambo mingi yanatoka ndani kabisa ya mgini na inaleta kavuyo sana.
Lakini tumesikia kwamba mmezuiliwa leo kwenda kufanya kampeni, nani amekuzuieni?
Leo tuzuia ni batu yetu malerezema ba opposition, batu ya Lamuka, batu ya banatosha watoto kidogo wanakunywa pombe wanaopatia pesa. Tulifanya kampeni beni mzuri sana, na malgre ile sasa tunakata njia Butembo, ndio komanda vile anatuambia fanyeni angalisho, warafikiri sio kutia watu wa masilaha kunjia, wanaongojea watapiga masilaha kwa gari yenu juu waseme ni watu wa pouvoir ndio walipiga. Kwa sababu information ni ya kweli ni ya bongo, tujue mesuliona vitendo yao deja sasa tunafanya meeting na president Tshisekedi alisema hasikie vizuri, sisi hatuko wadui wa ndugu wanamuka, wao ni wapinzani kama sisi. Ule tunapesha piganisha ni mtu candidate numero 13 wa pouvoir. Sasa wao wanaanza kupiganisha sisi, watusikie na wanasema si hatutaanguka mwele mtego, sisi tukianza pigana sisi wenyewe ni watu wa kabila watafurahi, na sisi tunasema waendelee tule vitendo mbaya. Me tuko na bahati ni watoto kidogo wanakunyisha pombe, wanakunyisha bangi, ndio wanafanya me population inatungua, na watu wanalia sana Butembo. Sasa kwa nini amfike beke? Tuko naye kwa ndego wa maskini haizi kushuka Butembo, na tulikata njia ya gari tukashafika kubariere, ndio tunarudia. Basi tunasema tunawapenda na wekale, tuna kitumaini tutaokoa Kongo na tuongoza Kongo.
Na ukiangalia kwamba unasema huko ni watu wa upinzani, watu wa serikali wanawapa hao vijana ulevi, kule Lubumbashi Fayulu jana walishambuliwa na kuna watu wameuliwa, mnasemaje juu ya hali hiyo?
Sisi kama vile cash, mimi na Tshisekedi kama police changement, tunasema na watu wa Lamuka na watu wa kabila wanapasha kubadilisha vitendo. Tuko mwinchi, tuko mwiki demokrasia. Kidemokrasia haiko vita, kidemokrasia haiko kutukana mwingine, kidemokrasia haiko kuzomelea mwingine. Kidemokrasia ni unapana mawazo yako namna gani, hivi kabila na watu wakiwalishindwa, sasa wewe unakuja utaendelesha nchi namna gani? Na sisi ndio tunasema fasi yote, mambo ya security, mambo ya education, mambo ya kuangalia afya, mambo ya kuangalia manjia, kuangalia vitu yote, mashamba, kuangalia umeme, kuangalia maji, ndio ile wanalomba kwa kila mtu aseme. Hapana kupigana na kuwa saa vile vita, watu wanapenda kuuana na tuko mwinchi moja. Ili yote tunakuondania ngambo yote mbili. Ipashe kusema juu ni watu wa opposition wanafanya vibaya, tuseme neno kwa vizuri. Hapana, wote wabadilike, na ndio pale sisi tutawabadilisha wote, na tuko kape pour le changement. Ni watu wa changer mentality ya kusema uongo. anafika Butembo, anafika Beni, fasha tu watu tangulia ni kusema Kamere na Kabila na Tshisekedi walikamata franga ya Kabila. Huruma sana. Sisi tuko maskini, tuko tajiri kwa mapendo. Tuko maskini kwa pesa, tuko tajiri kwa akili. Na ndio ile pete yetu anapenda ile.
Na je, mnapata usalama? Maanake kawaida katika kampeni kama hizi serikali inabidi kuwapatia usalama wanajeshi au polisi. Mnapata usalama mnapokwenda vijijini na maeneo mbalimbali?
Sisi tadanganya Goma polisi litumika kazi, Bukavu polisi litumika kazi. Hapa pia polisi itumika kazi na Bunia polisi itumika kazi. Pasi polisi haikutumika vizuri sana, ilikuwa ni Kinshasa wakati tulitoka Nairobi na tuliwa comprende pasi kulikuwa batu milioni ine mzima na muna ya kutembeza watu mjiri ilikuwa ngumu sana. Kwa sasa, kwa mimi ukiniuliza toka kitasema bongo na tulisema tunaleta mabadiliko mwinchi, apashe kusema bongo. Polisi fasi tunafikiri wanakia kutumoja, kwa chokoza na wanareagia, ukipiga machiwe polisi kuna munduki atakupiga munduki.
Naam, asante sana. Huyo ni Vital Kamerhe, manager wa kampeni za Tshisekedi. Kwenye simu tuko pamoja na Kahozi Kosha Lubumbashi. Kahozi, kama umesikia kwamba Fayulu ameshambuliwa, ulikuwepo hapo jana na leo, hali vipi ya usalama katika mji wa Lubumbashi na watu wanasema nini kilichotokea jana?
Kwa kweli Abdushakur Abude, hali leo Lubumbashi ni swali. Jana kulikuwa hali ya vuguvugu, lakini hali ilikuwa mbaya sana ileo North Katanga katika mji wa Kalemi, ambako Fayulu alielekea kwa kuweza kuendelea kampeni yake. Kwa mujibu wa mashuhuda mbalimbali ambao tuliwahi kuzungumza nao ileo huko Kalemi, zaidi ya watu wawili waliuliwa, ambao washabiki wa Fayulu walienda kumulaki kwenye hao poto wakielekea njiani kwenda kwenye uwanja wa mpira ili wamsikilize katika hotuba wake. Ndio hapo walizuiliwa njiani na polisi, na kulikuwa utata, kukakuwa mapambano baina ya wafuasi wa Fayulu na polisi. Na kulingana na washuhuda mbalimbali, watu wawili walifariki, lakini chama cha Msalaba Mwekundu kilisema kiliogota mili ine ya watu kisha mapambano baina ya washabiki wa Fayulu wa upinzani na wa polisi huko mjini Kalemi.
Na sasa nini kinachosababisha polisi kupambana na kampeni na serikali ya huko, wanasemaje serikali ya mkoa wa Katanga, wanasemaje kuhusu hali hii? Kampeni zinabidi kufanyika kwa amani, polisi kulinda wagombea viti vya uchaguzi.
Ni kweli Abdushakur Abud, nikwambie kwamba katika mji wa Kalemi ambako ulikuwa mapambano hii leo, ni mji mkuu wa jimbo la Tanganyika, ambako ni jimbo la asili ya Rais Joseph Kabila, ambaye alimteua Emmanuel Sadari kama mgombea wa kiti cha upande wa wingi wa urais. Na hapa Lubumbashi vile vile utakumbuka ni jimbo la zamani la Katanga, ambako ni makao makuu ya Rais Joseph Kabila, ambaye amemtagua vile vile huyo Ramadhan Sadari kwa kuweza kugombania kiti cha urais. Na utakumbuka fujo lizuka huko Kindu mnamo majuzi, huyo huko Kindu. Utakumbuka Kindu ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, ambako ni jimbo la asili ya mgombania kiti cha urais Ramadhan Sadari. Hiyo ndio utete uliopo, hawataki wapinzani wapate nafasi, kwa sababu hapa Lubumbashi watoto wengi walijitokeza, na wengi takriban watoto vijana 40 walishikwa, walitupa kwenye korokoroni. Watu wengi wanahuzunika, hata mjumbe wa pekee wa katibu mkuu Leila Zeudi, ambaye alitoa lalamiko lake kusema hataki tena fujo izuke, watu wafariki katika kampeni hii ambayo inasalia siku 10 kabla ya machaguzi kufanyika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, sasa tukitoka huko Lubumbashi, Salehe huko Kinshasa, tunasikia hali hii yote. Je, serikali kuu inaelezaje kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa amani?
Kwa kweli taarifa ya kampeni haijatolewa, kwa sababu vigogo wote na wakuu wote wa serikali wako kwenye kampeni, na hapa mjini Kinshasa ni wachache waliosalia, mfano wa Henri Moga Sakani ambaye ni waziri wa mambo ya ndani, ambaye yeye ni mgombea hapa hapa mjini Kinshasa. Kwa hiyo wengi maafisa wa serikali wako nje ya mji, na kwa hiyo hata shughuli za kampeni hapa ni watu wachache ambao walisalia. Wagombea wote kwenye kiti cha urais, wengi wao viongozi ama wagombea wakuu wako nje ya mji wa Kinshasa. Kwa hiyo taarifa ya kampeni yenyewe ni mahojiano ambayo Rais Kabila aliweza hivi kuyatoa na vyombo vya habari vya kimataifa, ambako amesema kwamba atahakikisha kwamba kampeni imeendelea vizuri na uchaguzi mwenyewe umefanyika vizuri, huku akisema kwamba hategemei kwamba uchaguzi utakosa hautokuweko na hali ya kukwaruzano za hapa na pale, lakini anasema kwamba cha muhimu na ametegemea kwamba uchaguzi huo utafanyika kwa ujumla katika mazingira bora.
Na je, tume ya uchaguzi ambayo hivi sasa tunasikia kwamba imeanza kusambaza vifaa vya upigaji kura, inaelezaje juu ya hali hii na inaelezaje juu ya matayarisho siku kumi kabla ya uchaguzi?
Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi siku mbili zilizopita, Corneille Nangaa, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kumekuwa na hatua ambayo imefikiwa, hiyo ya kuweza kutawanya vifaa, kwamba bila shaka uchaguzi utafanyika tarehe 23 Desemba kama ilivyopangwa, na amesema ikiwa vifaa havijafika maeneo yaliyotarajiwa ni kutokana na masuala ya usalama na sio ya kiufundi. Kwa hiyo hizo mashine za kupigia kura ama voting machine zimefika kwenye vituo 199 ambavyo zimekuwa kote nchini, na baada ya hapo helikopta zitakuwa zimetawanya vifaa hivyo ama mashine hivyo siku mbili tu kabla ya uchaguzi, kwa sababu wamesema kuacha vifaa muda mrefu kwenye ofisi ndani ya vituo kupitia kura huenda kunaweza kukatokea na vurugu, hali ya usalama na nini. Kwa hiyo amesema mfumo unaendelea vizuri na hana wasiwasi yoyote kwamba tume huru ya uchaguzi itaandaa uchaguzi tarehe 23.
Kabla ya kwenda Bukavu kuzungumza na Mitima De La Chance, kwako wewe swali vile vile ni kwamba je, viongozi au wagombea viti vya rais wanapewa manake wanapewa usalama na serikali au sheria inasemaje juu ya swala hilo? Manake tumezungumza na Vitalu, umesikia hapo amesema kwa bahati mbaya hawapewi usalama, tukizungumzia swala la Lubumbashi ambapo polisi wanapambana na kampeni ya Fayulu.
Ni swala ambalo kwa kweli kuna tofauti. Imekuwa na usalama wa kibinafsi, ni sheria inaelezea kwamba kila mgombea kwenye kiti cha urais amepewa polisi 25 ambao watamlinda yeye na mali zake na kila kitu mnamo kipindi hicho cha uchaguzi hadi atakapoapishwa rais mpya ambaye atakayechaguliwa. Kwa hiyo kibinafsi ni kwamba polisi hao kila mgombea ana haki, na wengi wao tayari wamekwisha pewa polisi hao, lakini kuna hizo changamoto za maeneo ambako kumekuwa na mikutano ya hadhara. Kwa hiyo inaomba kitengo cha polisi maalum ama polisi ambao wanahusika na usalama wa kawaida ndio wanaweza kuwasalimisha. Changamoto hiyo kwa kweli imekuwepo, na bila shaka mfano wa Lubumbashi na kwenye maeneo mengine polisi walikuwa wamechanganyikiwa kutokana na wingi wa watu na vilevile mikutano hata hapa mjini Kinshasa. Kwa hiyo kumekuwa na pishani baina ya wafuasi pamoja na polisi wenyewe.
Naam, asante Saleh, baki kwenye simu. Mitima, ukiwa huko Bukavu vile vile tunasikia kuna ripoti za mivutano, hasa inatokana na mivutano ya kikabila na kadhalika, unaweza kutueleza hali ikoje huko katika kampeni hizi za uchaguzi?
Kweli Abdul Shakur, ni kwamba hapa kampeni zinaendelea vile vile, hakuna kabisa mvutano wa ana kwa ana ambao uliwahi kutokea, isipokuwa tu kwenye mitandao ya kijamii ndipo wakati kama na huu kuna yale mabishano kabisa ambayo yanaendelea. Kuna mito kadhaa ya watu ama wanachama wa vyama tofauti, hasa zaidi vyama vya upinzani. Kama vile tunajua, ulimsikia hapo Vital Kamerhe akisema kuhusu Lamuka na kadhalika, afu kugabulika kwa upinzani hapa mashariki ya Kongo kuweza kutafsiria vibaya. Tunakuta kuna wanavyama ambao wanamunga mkono Felix Tshisekedi pamoja na Vital Kamerhe, na ambao unakuta wakati mwingine wanabishana na wanavyama ama wanachama ambao wanaunga mkono Lamuka ya Kimarekani faini na kadhalika, na wakati nakuta kabisa kuna kwa hiyo mabishano ama maneno ambayo wanakuwa wakiweza kuambiana ya ana kwa ana kuhusu kusema mfano Martin Fayulu atafika hapa afu mtendee naye vile 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 ambavyo wanaweza kumtendea na Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe huko Kivu ya Kaskazini upande wa Bunia. Ndio nakuta mambo kama na hayo, na hiyo inakuwa basi kiweza kusababisha ya kwamba wana harakati wa kisiasa ama wana asasi za kiraia hapa katika jimbo la Kivu Kusini waweze kushakia ya kwamba huenda siku za usoni ikiwa mambo yataendelea hivyo, huenda basi kukao kumekuwa kumezuka machafuko ya zaidi na zaidi. Ndio wameanza kuanzisha harakati za kuanza kuhamasisha wakaaji kuhusu kutowasikiliza pengine ama kutosikiliza miito yote ambayo inakuwa ikitolewa na wanavyama hao hasa na wanavyama vya upinzani.
Asante. Sasa kwa hivyo, kutokana na swala moja ambayo watu wanajiuliza, unaweza kueleza kwa nini unafikiri kampeni zote zimeelemea upande huo wa mashariki?
Unajua mashariki ya Kongo ni mahali ambapo kuliwahi kupitika vitu vingi zaidi. Nisema kwanza kitu ambacho nakizania ni kwamba ukiangalia vizuri kulikuwa hasa zaidi mambo kama vile ukosefu wa usalama ambao uliwahi kuibuka mashariki ya Kongo, tukisema masuala ya huko Beni, tukisema mauaji pia katika vijiji vya hapa Kivu Kusini, kukiwa kuna pia makundi yanayomiliki silaha ambayo mengi yanakuwa upande huu wa mashariki ya Kongo, na inaripotiwa kwamba hata kati ya makundi hayo yanayomiliki silaha kuna wengine makundi ambayo yanakuwa kiweza kuikaziwa kipeza na kipeza basi na wanasiasa fulani fulani ambao wanakaa huko mjini Kinshasa na kadhalika. Ndio nakuta kwamba wakati wanafika huku wanakoba sio kiweza kutaka kugusia hapo zaidi, sababu wanajua kwamba kuna ngome fulani ambazo wanakuwa nazo ama watu fulani ambao wanawasikia kutokana na jinsi waliwahi kupitia masuala kama nayo ya watu ni kumiliki silaha, ya ukosefu wa usalama na kadhalika.
Naam.
Na isitoshe mashariki ya Kongo kuna pia mambo kama vile uchimbaji wa madini na kadhalika, watu ambao wanakuwa ukiweza kutaka kwamba kuwa na amani pia udemokrasia ambao unashimika katika Kongo kidemokrasia. Ndio unakuta wakati wanafika hapa kila mtu anapenda kugetea upande wake.
Naam, asante sana Kahozi. Kwa wewe, je, serikali au polisi wanachukua hatua zozote kuelimisha watu kuzuia ghasia zisitokee, au polisi wenyewe wasifanye ghasia?
Nimewahi kuzungumza mapema asubuhi hii leo na kamanda mkuu wa polisi akina bwana Pole Chungu. Amesema polisi amefanya kazi yake, hiyo mauaji ya kufanyika, na polisi ataendelea kuwakinga wagombanai wote, ikiwa upande wa upinzani na upande wa serikali. Lakini kinachotukia ni kwamba watu wengi upande wa upande wa wale wanaounga mkono serikali wanachochea sana wakati tumepatwa, sababu kesho inatarajika Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi wawasili mjini Lubumbashi, na watu wamepanga njama kuweza kuwagombania, kuwashambulia, kwa sababu wao walijiondoa katika ule mkutano, katika hiyo muungano wa vyama vya upinzani. Na tukafikiri kuwa kama alivyosema katibu mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, kukataa kabisa, hata Ufaransa mwenyewe umesema hawataki tena hii mambo kuendelea, kwa sababu ikiendelea hivi kweli machaguzi hayawezi kufika mwisho, hayawezi kufanyika, hayawezi kutua nanga kama ilivyostahili.
Naam, asante sana Salehe. Mwisho kwako wewe, kwa hivyo kutokana na hali hii yote tumekuwa tukizungumzia swala la usalama huko Kinshasa, umesema wameondoka. Je, lakini inaonekanaje, wanaangaliaje kule mashariki ambako hali ilivyo? Kinshasa watu watakuja lini na usalama unazungumziwaje?
Kwa kweli ni changamoto kubwa, na watu ambao tumezungumza nao wamekuwa na hofu, kwa sababu kuona kwamba kampeni za komea hapa mjini Kinshasa, yaani wote wagombea ambao wako sasa hivi huko mashariki na nini, watarejea hapa wiki ya mwisho ya kampeni. Kwa hiyo kutakuwa na mivutano na nini, na watu kwa kweli wana hofu na woga kuona uhasama ambao ulioko hapa mjini Kinshasa kuhusu uchaguzi huu ujao. Kwa hiyo ni swala ambalo kwa kweli polisi watakuwa na changamoto kubwa kwa kuweza kukadiria hali ya kiusalama wakati na baada ya uchaguzi.
Naam, asante sana. Huyo ni Salehe Mwanamilongo huko Kinshasa. Tulikuwa na Mitima de la Chance Bukavu na Kahozi Kosha huko Lubumbashi kuangalia hali ya uchaguzi huko DRC. Tuendelee sehemu ya pili. Naam, na tukija sehemu ya pili kwa ufupi tu, tunaelekea huko Mombasa ambapo mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametayarisha leo ni siku ya uhuru wa Kenya miaka 55, na moja wapo ya mambo yanatolewa ni tuzo maalum kwa kazi mtu amefanya katika taifa hilo, na Uhuru Kenyatta ametoa hizo tuzo hii leo. Kioko ana maelezo zaidi.
Na leo tunazungumzia tuzo mbalimbali, medali za kitaifa ambazo Wakenya wametunukiwa kwa siku ya leo na Rais Uhuru Kenyatta. Hii ni baada ya kuchapishwa katika gazeti rasmi la serikali wale ambao wamehitimu, wameteuliwa kwenda kuzipokea. Tuzo hizi zinahusu watu tabaka mbalimbali: wasomi, wanasiasa, waandishi wa habari, wanariadha waliotoa mchango mkubwa katika nyanja ya michezo, wanajeshi, madaktari. Hizi kawaida huwa ni medali ambazo zimetayarishwa na zina rangi za bendera ya taifa, ni ishara ya uzalendo, taifa limekutuza. Zimegawanywa katika makundi 8, kuanzia na watu wa hadhi ya juu zaidi waliotoa mchango mkubwa na kwenda chini hadi kundi la 8. Waliotuzwa wakati wa sherehe za Jamhuri Day leo ni Wakenya zaidi ya 400 wamepokea tuzo hizi. Zawadi kubwa zaidi ama medali ya juu zaidi kutolewa, Order of the Golden Heart. Kando na rais mwenyewe kutoa tuzo, kuna watu wengine mashuhuri katika ulimwengu, katika bara la Afrika, wamekuwa miaka nyuma yahusishwa na tuzo hizi. Mmoja ambaye amewahi kuhusika ni Mwadhama Aga Khan, ambaye kila mtu anafahamu mchango wake mkubwa katika nyanja ya elimu, matibabu na mengineyo. Amewahi pia kuhusishwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni, mara kwa mara amekuwa hapa Kenya, zimewahi pia kuhusishwa na aliyekuwa rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf, ambaye aliweka historia kama mwanamke wa kwanza barani Afrika kuongoza taifa baada ya kushinda katika uchaguzi. Inakuwa imeundwa kamati maalum ambayo pia inahusika katika ule uteuzi, kuchunguza Wakenya gani wametoa mchango mkubwa na wameshiriki kivipi, na hii kamati inahusika na ushauri kwa rais. Hii kamati, National Honors and Awards Committee, inakuwa katika ofisi ya rais na zaidi ni kutoa ushauri. Miongoni mwa yale yanayoangaliwa ili mtu kupata medali hiyo ambayo ni heshima kutoka kwa serikali, uzalendo pia katika taifa la mtu unaangaliwa zaidi, uongozi bora ni miongoni mwa wale watu ambao wanatuzwa na serikali. Mengine ni mchango bora ama mchango wa kipekee katika taifa lako. Tuje pale katika tuzo ambazo zimetolewa. Tuzo ya juu zaidi, first class, katika ile tuzo ya Chief of the Order of the Burning Spear, Wakenya 15 wamepata hii. Sitawataja wote, lakini miongoni mwao mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya Nordin Haj, pamoja na George Kinoti ambaye ni mkurugenzi wa ile idara ya upelelezi, wamehusika pakubwa kupiga vita masuala ya ufisadi. Wengine katika kitengo hiki ni Bi Agnes Zani, huyu ni katibu mkuu katika chama kubwa zaidi cha upinzani ODM, na pia ni senator. Ni miongoni mwa wale wametuzwa katika kundi hili la kwanza la watu mashuhuri. Katika mitandao ya kijamii wanauliza, mbona sijaona jina la bingwa simba wa riadha duniani Eliud Kipchoge? Wapo wa Kenya wameuliza swali hilo, na mimi nimepitia orodha hii japo makaratasi ni mengi sana, sijaona hilo jina, labda kuna sababu. Muda wangu katika kwa undani unaelekea kukamilika, lakini kwa haraka haraka, kingine ambacho kimeenea katika mitandao ya kijamii, vyombo vya habari nchini Kenya, ni mavazi ya Rais Uhuru Kenyatta, mavazi kamili ya kijeshi, namna amepiga saluti na wengine wakisema rais kampigia saluti kinara wa upinzani Raila Odinga. Kwa heri kwa sasa katika kwa undani kutoka Mombasa, Kenya, Josephat Kioko.
Asante sana Kioko kwa taarifa hiyo, na mpendwa msikilizaji asante kuungana nasi, usikose kwa nasi wakati mwingine hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kusikiliza vipindi vyetu vya baadaye. Hadi wakati huo nasema kwaherini.